Mīļie brāļi un māsas, es zinu, ka Svētais Gars grib uzrunāt tevi. Kā dienu es atcerējos to pantiņu, kuru Jēzus mums atstāja, Jāņa 16:13, kad nāks patiesības Gars, viņš jūs vadīs visā patiesību, viņš mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Un es tā pie sevis aizdomājos, nu kā tad Svētais Gars, nu kā tad viņš atgādina? Un pēkšņi man par milzīgu pārsteigumu, Svētais Gars man teica, tad, kad tu gribi, tad es atgādinu. Un es sāku domāt, kā tas darbojas. Nu kā, atver bībelīti vaļā. Es to uzrakstīju, lai tev atgādinātu. Citiem vārdiem, kad tu un es, mēs lasam bībeli, mēs tā kā ļaujam Svētajam Garam, lai viņš mums uzrunā, viņš mums atgādina tās lietas. Ja mēs ar tevi nelasam bībelīti. Šorīt man gribētos, lai pacēj rokas tie, kas lasa bībelīti, un tad jau visi teši kādreiz ir lasījuši. Bet, ja mēs gribam, lai Svētais Gars spēlē mūsu dzīvē lielāku lomu, mums ir jāpievērš lielāku uzmanību bībelē. Vienu dienu es dzirdēju, divas sievietes sarunājās. Un tā viena stāstīja, ka viņi iet pie zobārsta, pie kāda konkrēta zobārsta. Un viņi nosauca tā zobārsta uzvārdu, tāpat netālu kaut kur ir. Un tad viņi teica, un man ieteica to dakteri. Viņi nosauca konkrēta sievietes vārdu. Tā sieviete man ieteica iet pie tās dakteris, jo manajā dakteri pārtrauc to beidz savu to praksi. Un man vajadzēja atrast kādu labu zobārstu. Un tad man draudzene man ieteica iet pie tās dakteris, un es, kad es aizgāju pie viņas, pirmais vizuālais iespaids bija nē. Uz kabineta durvīm bija rakstīts nē. Nu, uzvārds. Jūs zināt, ka mēs kādreiz eglīte, tā būs laba zobārsta, vai ne? Un kāda vēl ir laba zobārsta? Bērziņa. Ko? Ja gleške, tad tu domā, kas... Tas varbūt ir ķirurgs, kurš griezīs. Nu, varcakot, uz kabineta durvīm bija rakstīts, nē. Bet, kad es iegāju iekšā, un kad viņi izdarīja to, kas man jāizdara, man bija, wow! Kas tas bija? Viens cilvēks nodeva savu liecību otram cilvēkam, tas otrs cilvēks, lai gan nebija garantijas, ka būs tieši tā, kā stāstīts, jo, kāpēc? Kāpēc? Zobi ir citi, vai ne? Katra mums ir, ka kādam ir 2, 3, 4, kādam ir krietni vairāk, un dakteri slauks viedrus un ņemās ar visiem tiem zobiem. Nu, bet nav garantijas, ka būs tieši tāpat. Bet tā liecība to nodeva, un cilvēks to respektēja, pamēģināja un piedzīvoja. Vai jūs zināt, ka Bībelē, nu, varbūt tas būtu stipri teikts, ka puse no Bībeles ir liecības. Un jā, mēs lasam Bībeli, mēs tur dzirdam tur Jāzeps stāsts. Nu, mēs to saucam par stāstiem, jo tur ir vesels tāds dzīves ceļš iziet. Dāvids, Mozus stāsts. Mums jau šodien mēs dzirdējam, pieminam dažādas tādas Bībeles atgadījumus. Mēs kādreiz noniecinam cilvēku liecības, bet Dievs runā caur šiem cilvēkiem. Cilvēki piedzīvo, un tas mums tiek stāstīts. Kāpēc? Tāpēc, lai arī mēs uzticētos un noticētu, kā arī mēs varam piedzīvot labas lietas. Vai tu gribi, ka tev kāds izstāst par man labs piedzīvums tur ar tādu un tādu lietu, ar tādām ziepēm? O, es lietoju šitās ziepes. Nu, tā nav reklāma. Liecība un reklāma ir pilnīgi divas dažādas lietas. Kāpēc es to stāstu? Šajā rītā mums būs iespēja paklausīties divas liecības. Abas tās ir jaunas sievietes, kas pastāstīs savu liecību, un es palūdzu, lai viņas to izdara. Divas, tāpēc, kad es gribēju, lai paliek man drusciņu laiks arī pēc tam, bet es gribētu, lai mēs paklausītos viņus un pēc tam padomāsim, kādas secinājumus mēs varam izdarīt priekš sevis. Pirmā būs Ieviņa. Ieviņa, lūdzu, uznāca. Ieviņa, vai tas nekas? Ja es te pat pasēdēšu. Jā. Ieviņa es pazīstu jau, viņi izskatās uz gadiem 20, jā, bet es viņu pazīstu krietni ilgāk.
Jā, savus 30 jūs pazīstat
man. Jā, kā tas paradoks varēja?
Jā, vispirms gribu teikt, tiešām man ir prieks būt jūsu vidū, jūsu laimīgo cilvēku vidū. Un arī liels pagodinājums, ka es varu slavēt un pateikties Dievam par to, ko viņš izdarīja nesen manā dzīvē. Tas bija jūnijas sākums, kad man veica vienu medicīnisku izmeklējumu, un pēc tam es saņēmu atbildi ar šādu ierakstu. Aizdomas uz ļaunda bija gaudzē krūtī. Un tas pirmais bija, kā tas ir iespējams man, jo 10 gadus atpakaļ man tika atklāts ļaundabīgs audzējs vēderā. Un es tiku pilnībā dziedināta, un es piedzīvoju uzvaru. Un pēc amēn! Halleluja! Slava debes tēvam! Un pēc tās situācijas es burtis gandrīz katru dienu slavēju Dievu un apliecināju un teicu, manā miesā nekad vairs nebūs nekāds audzējs, nekāds tur iekaisums vai citas lietas. Un tagad ir šāda te atbilda rezultāts. Un, protams, kad velns staigā un meklē, ko mums varētu kaut kādu neticību sēklu iesēt. Un ātri vien es pateicu stop. Es zinu, kad Jēzus Kristus šodien un vakar un mūžīgi mūžos ir nemainīgs. Un ja 10 gadus atpakaļ es piedzīvoju pilnīgu dziedināšanu, tad arī šodien es zinu, kad atbilde būs laba, iznākums būs labs arī šajā situācijā. Un tajā tuvākajā laikā man tika nozīmēt dažādi papildus izmeklējumi caur to saucamo zaļo koridoru. Un jau bija kaut kāds jūlija vidus, kad pēc pirmajām tiem izmeklējumiem biopsijas saņemšanas man bija vizīte pie onkologa, un onkologs skatījās rezultātu, un viņš saka, jums nav ļaunās šūnas jums nav tur tajos augumos. Un es teicu, slāva debes tēvam, es zināju, es ticēju, bet es ticēju un ticu līdz beigām labam rezultātam. Un viņš tikai pieminēja, būs vēl papildus jāveic viens izmeklējums, lai saprastu tieši kuru un kā tā operācija jāveic man. Un jā, tad jau tālāk skatīsimies. Bet atnāca jūlija beigas pēc tam, kad šis nākamais izmeklējums tika veikts. Man bija arī ārstu koncīlijas un atkal vizīte pie onkologa. Un onkologs saka, jūs ziniet, jūs esat brīvi no manām vizītēm un jums nevajadzēs nekādu operāciju veikt. Jā, slāva debes tēvam, slāva. Jā, un, protams, visās šajos pusotrā, gandrīz 2 mēnešos, es pirms gribu pateikties arī lielu paldies visiem, kas lūdza par mani, stiprināja, sūtīja iedrošinājumu vārdus, un jā, bija arī tiešām dažreiz mēs pat nezinām, kā Dievs izmanto mūsu katru, mēs varam būt trauks, jo bija arī kāda meitenīte, kas man atsūtīja vienu dienu vēstulīti. Es saņēmu tieši tajā dienā, kad man bija jādodās tiešām uz tādu smagu izmeklējumu. Un tie vārdi, kas tur bija rakstīti, man tā pacēla un iedrošināja. Un tāpat arī mēs katrs viens varam būt vienam un katram citam par iedrošinājumu. Mēs pat nezinām citreiz, kas un kā. Un man tika arī sūtīt viens dziesmas vārdu, ko mēs ļoti labi zinām, bet Dažbrīd mēs varbūt piemirstam, un es staigāju pa savu Garkalnes mežu un vienkārši dziedāju, kad pat ja nejūtu, es zinu, ka dara Dievs, pat ja neredzu, zinu, ka dara. Un tajā visā laikā es tieši tā arī staigāju, un Dievs to arī izdarīja. Un tā labā ziņa ir, ka es atkal esmu pilnībā dziedināta. Amēn. Bez operācijas, bez visa, jā. Tā kā Dievs pilnībā, viņš izņēma ārā to visu, jā, un tajā vidū, protams, man blakus ļoti stāvēja un lūdza un stiprināja vīrs, un viņš arī pirms vēl tās pēdējās onkologa vizītes redzēja sapni, viņš teica, sieviņa, tev nebūs operācija, vajadzīga. Jā, slāva debes tēvam, un Dievs mīl katru vienu jūs, un katram vienam ir atbilde, lai kāda jums šobrīd būtu situācija. Neviens nav vairāk mīlēts vai mazāks, un vienalga, vai tev ir audzējs, vai tev ir kaut kādas citas lietas, ar kurām tu šobrīd tici stāv, Dievam ir atbilde. Amen.
Paldies, paldies. Dosim aplausu tam kungam. Kungs, paldies tev. Paldies tev par lietām, kas notiek šobrīd, tagad. Paldies tev, mēs pateicamies tev Jēzus vārdā. Amen. Nu, tā tad, es nezinu, kas notiek tavā prātā un tavā dvēslītē, kad tu dzirdi kādu cilvēku, kad viņš stāsta šādu te, kad jā, vat tur doktors teica, bet es ticēju, un mans vīrs man, un man ir... Man ir man ticības brāļu un māsas, kas man atbalsta. Šīs ir nenovērtējums lietas, kad tu esi vienā prātā ar savu dzīves draugu. Tāpēc skaists, muskuļots vīrs, bet kurš ir pilns neticības, ir akmens tavā kaklā. Vai otrādi, jā, vai sieva. Vai varbūt kāds ir tas vīrs, tāds ir, bet viņš ir kopā, mēs esam vienā prātā Jēzus vārdā vai sieva tāpat. Un tā ir milzīga lieta. Tavu brāļu māsu, mēs varam pieminēt vēl kādas lietas, kuras mēs redzējām pie ieviņas, un mēs varam pārbaudīt sevi, kā ir manā dzīvē ar šīm lietām. Bet nu mums ir iespēja paklausīties vēl vienu liecību, un tā būs Sandī. Sandī stāstīs par kaut ko citu. Īsti nezinu, ko viņi teiks, bet mēs dzirdēsim.
Jā, labrīt. Es esmu dzimis 1000. Labi, tas jūks.
Sandī, nāc te pa vidiņu.
Tā, mana liecība arī būs, lai pagodinātu debes tēvu, un Bībelē ir teikts, ka viņi redzēs labos darbus, ko viņš dara, un godinās viņu debesīs. Un es esmu dzīves piemērs tam, ka viņam pieder vāra ņemt, un viņam pieder vāra dot. Un visu Covid laiku man sanāca tā, ka es nostrādāju slimnīcā. Un ziniet, tad, kad tu aizēji uz kabinetu un tev pasaka, izsvītro 10 cilvēks, jo 10 jau miruši, tad tu skrien un mēģini savvilkt galus, jo tur kādi ir ievesti, kuriem vajag palīdzēt, kuri dzīvo. Un tā kā tu visu laiku esi tajā starp dzīvību un nāvi, bišķī tev tā kā notrulinās tas tā kā vērtība dzīvībai. Stulbi tā teikt, bet es sapratu to, ka man... Tā kā tas skatījums par to, kas ir dzīvība, nedaudz tā kā sabojājās, jo es visu laiku biju tajā visā iekšā un skrēju un darīju, un tad, kad tev ir jāsītro tie vārdi ārā, tad tev ir jāskrien jāņem citi vārdi, un tad tu tā kā apjūts. Un tad, kad es pagāju malā no tā un biju tādā miera vietā, es sapratu to, ka tā kā kāda jēga vispār ir tam, ka tu esi šeit, tādas muļķīgas domas tev nāk virsū. Un, jā, tā kā, to es noformulēšu pareizāk, tev pazūd tas, ko Bībele saka, ka Dievs saka, es esmu alfa un omega, es esmu iesākums un galas, nevienam cilvēkam to, ko Dievs ir, tā kā, savienojis to cilvēkam, nebūs šķirt un visas tās lietas, tā kā, zini, bet cilvēcīgi tu redzi apkārt, ka notiek tik daudz, tā kā, lietas, kur tās dzīvības tik ātri pagaist. Ir karš, mēs skatāmies, mēs atram ziņas Ukrainā, cik cilvēki mirst katru dienu karojot par savu tēvzemi, kas notiek slimnīcās, kas notiek vēl kaut kur, un tā kā, tā kā tu visu laiku tajā dzīvo, tev tāds, nu jā, te bija dzīves, te tagad ir miris, un tas nav it kā nekas tāds, bet Dievs mums katram ir devis elpu, viņš mūs ir radījis, viņš ir iedevis laiku šīs zemes. Un es biju tādā vietā, ka man bija tāds, kāda atšķirība, es esmu vai es neesmu, jo es tāpat nevaru atrast vietu šīs zemes un bā. Un jā, biju 18 stundu komā, no kuras es pamodos. Un paldies Dievam, ka pamodos, tāpēc, ka tas tā dāvana, ko Dievs ir iedevis dzīvot mums šeit, baudīt viņa klātbūtni jau šeit uz zemes. Tas ir vienkārši, es nespēju iedomāties, ka tagad ir kāds ar to varētu spēlēties, vai tu varētu uztvert to pašsaprotam, ka tev blakus sēž cilvēks, kuram ir elpa, kurš dzīvo, kuram tu vari pastāstīt par Jēzu, un ka tev ir tā dvesma. Tu vari slavēt kungu, tu vari pielūgt viņu, un tev blakus ir cilvēki, kur ir dzīvi. Tā ir tāda dāvana, un mēs nevaram uztvert pašsaprotam, ka tā kā mēs vienkārši piecelsimies. Katra jauna diena ir žēlstības diena, tā kā, un tu neesi, tā kā, mēs neesam tie, kuri kustina tos organismus. Mēs neesam tie, kuri sev iepūšam vesmu, mēs neesam tie, kuri kustina mūsu plaušus, mūsu sirsniņu. Tā kā tas viss ir no Dieva žēlstības, un mēs nevaram viens otru arī uztvert pašsaprotam. Un tāpēc gribu pateikt paldies arī draudzē, kuri lūdza, un pat, ja tā kā tu esi tāds apjūtis un kaut kāds tāds, man bija cilvēki, ar kuriem es runāju, un kaut kādas tās tumšās domas, kas tevi ir, vienkārši ir jānāk uz draudzes namu, ir jāver tā savu mute vaļā, ir jāstāst, jo tu neesi viens, tā kā, tu neesi viens, šeit ir mācītāji, tie ir cilvēki, kuri ir izgājuši cauri vienkārši prātam neautaramiem piedzīvojumiem. Un sastapušies ar Dievu tādās vietās, kur mēs pat savam ļaunākam ienaidniekam vai nenovēlētu, bet viņi tur ir bijuši un Dievs viņus ir izvedis cauri. Un Dievs ir iedevis mums katram elpu un mums ir iedevis vienu otru, lai mēs varam turēties kopā. Un tagad vēl visu skatoties, kas notiek pasaulē, mēs redzam tā kā, kāda dāvana tas ir, ka mums ir draudze, kur atnākt, kur tev ir šķīs, tīrs, pilnīgi gaisliekas, tik tīrs, jā. Tā kā nāksim šeit, mums ir trešdienas, mums ir visas, vienkārši, tad, kad es atskatos to laiku, kad es biju bišīt ar tām savām domām, kaut kur nopeldējusies, kāda tā ir dāvana atnākt šeit? Vienkārši tev pat nav jārunā citreiz, tu vienkārši apgulies un esi un ļauj, ka Dievs šķīst un mazgā tevi. Un šī ir vieta, kur būt pat, ja tev liekas, ka tu neesi cienīgs te atrasties vai ne. Tas ir kaut kādas muļķības, ko tev cenšas iestāstīt pasauli vai tu pats. Bet šī ir vieta, kur ir jābūt mums un kur Dieva gars darbojās. Un viņš ir dzīvs un reāls un tā kā tava dzīvība, tā ir lielākā dāma, kas tev ir. Un līdz kamēr mēs satiksimies debesīs, mums ir jāņem līdzi pārējie un jāslavē viņu. Jā, tā kā, amen.
Paldies, Sandi. Es gribētu tomēr palūkt tev piecelties kājās un kārtīgi dot aplausu mūsu kungam par viņu žēlstu. Paldies tev. 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 Jēzus vārdā. Āmen. Labi. Mūsu kungs jau cienīgs daudz lielākiem aplausiem, bet nu, mēs jau esam tik trausls būtnes. Nu, kad mēs dzirdam cilvēkus liecinām, kāds ir vairāk pārdomājis un sastrukturizējis, viss ir skaidrāk, kāds mazliet kaut kur tā kā runājot domā, kā noformulēt un kā pateikt, un kādam sanāk labāk, kādam sliktāk, bet mums vajadzētu uztvert to galveno domu, un tā ir, ka es, varbūt tā pēdējā Sandīs, par to, ka es tā kā biju aizdomājusies, redzēju pasaulē visādas lietas, un tad sāku domāt, un sāku analizēt, un izdarīju kaut kādas secinājumas, un tie man noveda kaut kādā tādā stāvoklī. Nu, es domāju, ka mēs visi esam bijuši tādā vietā. Vai vismaz esam bijuši tādā kārdinājuma vietā. Nu, kad tu dzirdi kaut kāds tāds jautājums, tāds triki jautājums, tāds vai kaut kāds arguments, tu dzirdi kaut kādu cilvēku. Nu, jāsaka, ka pasaulē ir diezgan daudz cilvēku, kas tā nu, var noformulēt savus jautājumus vai izteikt kaut kāds apgalvojums. Tā ļoti tā veikli. Un tā, zini, tā, ka tu tā kā domā, hū, varbūt, ka tiešām tur ir sāls tajā. Un tad vieglāk ir atgriezties atpakaļ pie vārda. Klausamies kaut kādas citas, un nevienmēr mēs īsti varam izprast, kas tad tur izdarīts tika pareizi. Kas tad bija tas iemesls, kāpēc tas žēlstības darbs notika. Jo, paklausties, miļa brāļa māsa, mēs visi ticam, es ceru, ka tu man piekritīsi, ka nav tā, ka Dievs sēž savā tronī un tad saka, nu, kam varētu, kur varētu dziedināt šodien? Nu, nē, 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 tomēr viņu dziedināšu. Un tie pārējie mums saka, jāizlūdzās un jāpierādījumi. Tā tas nav. Viņš ir iedibinājis likums tāds, mēs tos varam nosaukt par garīgiem likumiem. Kā mēs paņemam no viņa bagāta klātā galda? Un kad mēs klausamies cilvēku, kad viņš stāsta savu stāstu, faktiski mums vajadzētu izdarīt pie sevis tādu analīzu un ar domu, ko tad viņš darīja pareizi, kas ir tas garīgais likums, ko viņš iedarbināja, kas atnes viņa dzīvē rezultātu. Nu, es izstāstīšu vienu stāstu, kas man tika pastāstīts, un tas interesanti, ka tas cilvēks, kas man pastāstīja, viņš to akcentu salika, manuprāt, aplamā vietā. Un tātad stāsts ir par kādu cilvēku, kurš tajā gadījumā sievieti, kurai konstatēja, ka viņai ir ceturtās stadijas vēzes. Nu, ka viss ir beidzies. Ticīgs cilvēks, tā sievieti. Nu, un faktiski viņa bija atstāta slimnīcā nu, ar domu, ka nu, viņai palikuši ir nu, nedēļa divas, varbūt līdz mēnesim. Un kad viņi to uzzināja, viņi teica, es negribu nomirt slimnīcā, es gribu nonākt mājās. Nu, viņu radinieki atved uz mājām, viņi tagad ir mājās, un visi viņi saka, guli gultiņā, viņš ir smagi slimi, ja guli gultiņā, nekustina pirkstiņu, mēs visi tev padosim, visi pasniegsim. Tā. Nu, tas ir loģiski, vai ne? Ko? Nu, tā, it kā... Ja mēs par kādu rūpējamies un cilvēkiem grūti, mēs gribam atvieglot tās ciešanas, mēs sakam, viņam guļu gultiņā. Bet viņi teica, kāds man no tā labums, ka es guļu gultiņā? Un tad viņi sāka, kā ticīgs cilvēks, viņi teica, ja jau Jēzus ir mans dziedinātājs, un es esmu dziedināt, tad dziedināt cilvēki neguļu gultiņā. Un viņi sāka līst ārā no gultas, tur cīnījās ar reiboņiem, ar visu sādām tur sāpēm, sajūtām, visu kaut ko, bet viņi saka, nē. No tā, ka kāds guļ gultā, izveseļojas tikai maz bērni, pakur trīs dienas un veseli, bet vēlāk tas tā nav. Nu, lūk, un viņa darīja vēl vienu lietu, tas, ko man atstāstīja. Viņa, esot noīrējusi visu vecās amerikāņu komēdijas, vecās labās komēdijas, un caur dienu, kad vien viņai bijis brīvs, viņa skatījusies komēdijas un smējusies. Viņa darīja divas lietas, viņa rīkojas ticībā un smējās daudz. Nu, lūk, un tas cilvēks, kurš man to atstāstīja, jā, viņa nenomir pēc nedēļas, pēc divām nedēļas, pēc mēneša, pēc diviem, trim, četriem, pieciem, sešiem, septiņiem, astoņiem, deviņiem, desmit, 15 gadus viņa nodzīvo vēl vairāk. Un tas cilvēks, kas man stāsta, un saka, redz, cik svarīgi ir smieties. Nu, es jums teikšu, ka es tiešām ticu, ka tāda vainas sevis vainošana ir destruktīva. Jā, ja tu esi grēkojis, atnāc nožēlo, paprast kungam Jēzu un piedošanu, un tad smējies. Tas nav nekas labs vislaik staigāt ar tādu, ziniet, vainas sajūtu. Es domāju, reliģija viens no nāvējošākiem instrumentiem. Tā ir ziņā, tā reliģija, kas vislaik saka, tu grēcinieks, Dievs dusmīgs, grēcinieks, tev nekas nesanāk, neko tu nedari gana labi. Un tā ir patiesība. Patiesība, ka tu neko nedari gana labi. Bet es ticu, ka Bībeles lieci, bibliskie stāsti, viņi ir daudz kvalitatīvāki. Ziniet, kāpēc? Ka tur vienmēr ir precīza analīze. Kas nostrādāja, ko tas cilvēks izdarīja pareizi. Un es jau kādu laiciņu atpakaļ šodien es gribu padalīties ar Dimantu. Viens cilvēks stāsts, tas ir tas cilvēks stāsts, tas ir Dāvids. 18. Psalms ir īpašs psalms ar to, ka tas uzrakstīts, ka tad, kad Dāvids ka Dievs viņu izglābs no visiem viņa ienaidnieku roka, arī no Saula rokas, tā tur bija uzrakstīts. Nu, viņam bija visvisādi ienaidnieki, visos līmeņos, visos emocionālos veidos. Viņš tika bombardēts, sists, viņš tika nodots, viņš vainots. Ja tu esi piedzīvojis kaut ko savā dzīvē, nu, kaut kādas grūtības, vai esi piedzīvojis, ka tu ir cilvēki, ja attiecības tev, tu sagaidīji, iegāji laulībā ar tādu, zinu, to mēs visi darām, ja laulībā ar tādām romantiskām brillēm, mēs domājam, kā tas viss būs, un cik viss būs forši, un kā tu tagad būs laimīgāks ar katru dienu, ar vienu vairāk un vairāk un vairāk. Un pēc tam tu konstatēji, ka tas dzīves draugs, viņš lien no ādas laukā, viņš nespēja tev padarīt laimīgu. Kāds ir to piedzīvojis? Ne, viņš negrib, viņš var, bet viņš negrib. nu, zini ko? jā. Visdrīzāk, ka viņš nespēja. Un, kad tu esi piedzīvo to, tad zini, ka ir kaut kas, ka tas pavisam cilvēcīga lieta. Pirms tevis ir bijuši, kā Sandīte ļoti labi pateica, ir bijuši 1000 cilvēki, ka tur tavā vietā ir bijuši un ir uzvarējuši. Tā kā tev nav Amerika jāatklē no jauna. Tev vienkārši jāatrod, Bībelē tas stāsts, un jāpaņem to sev. Ko tad viņi darīja pareizi? 18. psalms, mēs kādas dievkalpojums atpakaļ par viņu runājām, viņš šeit nosaucim par uzvarētāju dziesmu. Un austrumu tradīcija ir tāda, ja, ka to var izteikt tādā frāzē, ko redzu, to dziedu. Citiem vārdiem, es dziedu savu dzīvi ārā, ja, un Dāvids to izdara tajā 18. psalmā. Bet īpaši tajā 18. psalmā ir 3. pants. Un tas ir tas, ko es gribētu šodien. Mums šodien tikai viens pants. Ja domājaties, mēs to viņu beigsim, vēl palikuši, vēl, nu, varbūt drusku vairāk minūtes, nekā jūs domājat. Bet es gribētu nodot jums šodien šo te, trešo pantu 18. psalmā. Un kā es viņu nosaucu? Es viņu nosaucu Dāvida 7 aksiomas. Es zinu skolotāju Maija, kur ir matemātikas skolotāja Maija, piekritīs man, ka aksiomas ir apgalvojumi, kuriem mēs ticam, kas ir pareizi bez pierādījumiem. Ja? Mēs varam balstīt visu kaut ko aksiomās, jo viņas nemainās. Viņas ir absolūti pareizas, 100 reizes, 1000 reizes pārbaudītas, viņas ir patiesas. Nu, lūk, es nosaucu Dāvida 7 aksiomas, bet to varētu teikt, ka Dāvida 7 pārliecības, Dāvida 7 garīgie likumi, Dāvida ticības apliecības, 7 punkti. Jo tās ir kaut kas, kas, uz kurām balstījās Dāvida dzīve, visa viņa filozofija, un es šodien uzdrošināšos pateikt arī viņa uzvaras. Mēs kādreiz esam ticīgi cilvēki. Un zinat, ticīgi cilvēki, kādreiz esam ticīgi cilvēki, jā, ļoti labi izskanē. Jā. Mēs esam ticīgi cilvēki, un kādreiz, kad mēs tā kā ieskatāmies mazliet tā otra cilvēka dzīvē, mēs to pie sevis esmu konstatējis, ka es nemāku novērtēt, cik spēcīgi ir tavu vārdi. Kādreiz es dzirdu no kādas skundzītes, ja es ticu Jēzum, es ticu, ka viņš ir. Un es klausos, un es domāju, ne, to vajag salādāk teikt. Jēzus ir mans glābējs, dziedinātājs. Nu, kaut kā man, es nevienmēr varu saskatīt un sadzirdēt to tavas dzīves, to ticības, to momentu, to dziļumu, to spēku. Un es atradu brīnišķīgu ilustrāciju kristiešu dzīvē. Paklausieties, kā tā izskatīsies. Tātad te nav par kristiešu dzīvi, te ir par sadzīvi, bet vienalga, tā lieliski ilustrē kristiešu dzīvi. Kādu pēcpusdienu kāds vīrietis atgriezās mājās no darba un sev par milzīgu pārsteigumu ieraudzīja pilnīgi neticamo. Viņa 3 bērni bija uz ielas ārā, vēl aizvien naktsdrēbē spēlējās dubļos ar tukšām olu kastēm un pārtiks iepakojumu. Kas bija izmētāts pa visu pagalmu. Viņa sievas mašīnas durvis ir vaļā, un arī mājas durvis stāvēja līdz kājai vaļā. Viņš devās uz ieeju, iegājas iekšā, viņš atrada vēl lielāku nekārtību. Viņš bija apgāsta lampa, kaut kur bija kaut kas sasists, paklājs bija nobārstīts ar kaut ko aizdomīgu un nelabi oda. Viesistabā televizors bija uzgriezts pilnā skaļumā un rādīja kaut kādu multfilmu kanālu. Istaba bija piebārstīta ar rotaļlietām un dažādiem apģērba gabaliem. Viņš iegāja virtuvē, izlietni bija pilna un tecēja pār malām. Brokas tēdiens bija izlietas uz galda un suņbarība uz grīdas. Zem galda gulēja stiklu lauskas un pie kāpnēm bija neliela smilša kaudzīte. Viņš ātri devās pa kāpnēm uz augšu, klubdams pār rotaļlietām un vairākām drēbi kaudzēm, meklēdams savu sievu. Viņam bija aizdoms, ka kaut kas traģisks ir noticis, vai arī sieva ir šausmīgi saslimusi. Viņš atrada savu sievu guļam istabā, jo projām saritinājusies gultā piģamā un viņa lasīja kādu grāmatu. Mīļā, kas noticis? Viņa mīļa paskatījās uz viņu, pasmaidīja un jautāja, kā tev pagāja diena? Viņš teica, pagāja. Kas šausmīgi šodien notika? Viņa atkal pasmaidīja un atbildēja. Tu katru dienu, kad atnāc no darba, man jautāja, ko es mājās visu dienu daru. Un man ir grūti tevi izskaidrot. Un tad šodien es to nedarīju. Ziniet, kristiešu dzīve arī ir līdzīga. Viņi ir ļoti grūti aprakstīt, kas ir jādara un kā. Bet ja tu redzi, ka ir nekārtība ar bērniem, nekārtība attiecībās, nekārtība mājās, nekārtība dvēselē. Un tas ir līdzīgi, ka māmiņa jau ir māmiņa, un māmiņa ir mājās. Bet kaut kas netiek darīts, būtisks un svarīgs, darīts netiek. Un tāpēc šis te trešais pants, 18. psalmā, ir tā kā tāds, tāds zelta likums, tā kā kopsvilkums. Tas ir tā kā tā tie principi, no kuriem Dāvids neatkāpās, lai vai kas. Un dažreiz mums kādreiz ir tas aktieris, kurš tēlo Poirot, kā viņam bija Erkils Poirot, bet kā viņam bija tas vārds? Dēvids Sušē, pareizi. Un viņš ir ticīgs cilvēks, dziļi ticīgs cilvēks, un tad kādreiz lasīja interviju ar viņu, kurā viņš stāsta, ka viņam tā kā būtu bijis nu, interesi aprunāties ar Pāvilu, ar Pāvilu, to Bībeles leģendāro cilvēku. Bet viņš teica, bet man ir tādas aizdomas, es saku saviem vārdiem, ka nemaz tik viegli, tu nevarētu dabūt Pāvilu un pasētēt, nu tagad parunāsim par dzīvi. Jo Pāvils bija strikts, disciplinēts, ierobežots, mērķtiecīgs, un, nu, iespējams, ka tev nekāda lielā saruna ar viņu nesanāktu. Manuprāt, tieši tāpat tas ir ar Dāvidu. Un šis, šie trešais psalms, viņš atklāja to. Mēs izbrāzīsimies viņam cauri, bet es iesaku tev no visas sirds padarīt to par savu zelta pantu, par savu principu kopsavilkumu, par savām septiņām aksiomām, un tajās balstīt savu skatījumu uz dzīvi, savu rīcību, savu filozofiju, tas, kā tu dari, kā tu plāno, kādus lēmumus tu pieņem, jo šis ir pārbaudīts. Un tā ir liecība, kur apstiprinājas Dieva vārds. Tātad, trešais pāns, es lasu to no parastā revidētā teksta. Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils, mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs, mans pestīšanas raks, un mans augstais palīgs. Es, cik vis, man bija iespējami visvisādi tulkojumi ņēmu klāt, un es neatradu nevienu ideālo tulkojumu, tā kā man likās, kā, tā, nu, kā tam vajadzētu skanēt. Visi kaut kur lietoja kaut ko vienu, otru un trešo. Nu, es jums parādīšu anglisko King James versiju. Angļu valodā man, es atvainos tiem, kas to nesaprot, bet lielākā daļa noteikti sapratīs. Rekā tas ir rakstīts King Jamesā. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God. My strength, in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation and my high tower. Nu, ja mēs salīdzinām revidēto tekstu latviešu un šo te, mēs varam redzēt, nu, vairāk stāsts. Un vispirms, iespējams, kāds domā, kas tas buckler ir. Un tas ir vairoks, tas tāds sens vārds, bet tas ir domās vairoks. Mūsu latviskais teksts arī runā par vairogu. Tad mēs redzam, ka viņš nobeidzās ar high tower, tātad augsts turnis. Kaut kur, manuprāt, arī bija vienā no latviešu tulkojumiem, vai jaunajā, vai glikam, arī bija kaut kas augstais turnis. Bet revidētajā ir augstais palīgs. Mīļie draugi, es tad vērtēju turp un apakaļ vienu, otru, trešo, un es no šim te vairāk kā septiņas, te ir vismaz deviņas lietas, ja ne desmit. Es viņus, nu, tā kā drusciņ sakompresē līdz septiņām. Jo mēs varam vairākās reizes redzēt, ka tur ir patvērums un augstais tornis, un tad ir vēl kādas lietas, kuras mēs varētu tā kā salikt vienā. Iespējams, ka ebreju valodā un tā laika militāro, visu to militāro mākslu izprotot, tur ir nianses. Bet es domāju, ka mūsu gadījumā un mūsu laikā mums pietikt ar šīm septiņām, kuras ļoti konkrēti paskaidro, kāds bija Dāvida tās lielās pārliecības, viņu lielās aksiomas. Un tātad, pirmā, tas kungs ir mana klints, mans akmens kalns, mana klints. Nu, ko tas varētu nozīmēt? Tas kungs ir mana klints. Vispirms visas no tām, kas te jau pieminēt, bija tie apzīmē, viņi ir sastopami Bībelē un arī jaunajā derībā. Mums vienkārši nebūs šodien laika tos visus izlasīt un atgādināt. Bet manuprāt, es atradu tādu ļoti interesantu bildīti, kas paskaidro, ko Dāvids ar to bija domājis. Un tajā bildītē bija tāds klints raksts, tāds klints mugura, uz kuras ir uzcelta viena mājiņa. Un faktiski, ko tas nozīmē? Ka viss, kas es esmu, viss, kas man ir, viss, kas man būs, visa man drošība, visa man dzīve, viss viņi balstās uz to kungu. Bez viņa es esmu traģēdija, bez viņas manis nav. Un tas nozīmē, ka kungs, kādu lomu dzīvē, kādu ceļu dzīvē tu man esi izvēlējies, tas ir vienīgais, svētīgais, vienīgais, pareizais. Es paļaujos uz tevi pilnībā. Tas kungs ir Dāvida klints. Es no visirds novēlēju, tas kungs būtu tava klints. Un redz, Mateja evaņģēlijā Jēzus mums piemin šo pašu situāciju, šo pašu ilustrāciju. Viņš saka 24. Pantā, ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Viņš dzird un dara nams uz klints. Un mēs zinām, ka tiem citiem nams bija smiltīs, izskatījās no ārpuses tīri neko, prata pasniegt, aprakstīt to, motivēt, kāpēc viņš ceļ uz smiltīm, paskaties, cik efektīvi un cik labi, kā tas strādā, un ar citu visi ceļ uz smiltīm. Bet tad, kad nāca pārbaudījuma laiks, tad tā gāšanās bija liela, tā traģēdija bija liela. Pirmais, Dāvids saka, tas kungs ir viss manā dzīvē. Otrais, tas kungs ir mans cietoksnis. Vai latviešu tulkojumā bija pils, bet vairākos citos bija tas fortress, tā kā tas cietoksnis. Nu, kas ir cietoksnis? 91. Psalmā, arī tur, kur latviešu tekstā ir mans patvērums, mana pils, tur arī angļu bībelītie saka fortress, cietoksnis. Nu, kas tas varētu būt? Cietoksnis ir kaut kas, un es atradu vienu bildīti no viena, ja nemaldos, Polijā, viens no tādiem seniem cietokšņiem. Kas ir cietoksnis? Cietoksnis ir vieta, kurā tu paslēpies no ienaidniekiem. Mūsdien pīlis ir tādas skaistas ar milzīgiem atvērtiem logiem. Tu gribi redzēt, kas tur ārā notiek, un tie, kas ārā redz, kas tev iekšā kāda greznība un bagātība tev ir. Cietoksnis nav izrādīšanās, tas ir kara būve. Tu paslēpies no ienaidnieka, tev ir mazas šaujam lūkas, caur kurām tu uzmanīgi vēro ienaidnieku, meklē viņu vājās vietas. Nevis tu tā kā iet tā kā alā, neko nezin, kas ārā notiek. Nē, tu esi paslēpies, lai tev nešauj, lai tev nevar ievainot, lai tev nevar izšaubīt, lai tev nevar nozakt tavs patiesības, Dieva vārda dārgums, dimants, kurš Dievs tev ir devis. Velns gribēs tos nozakt. Un ja tev nav šīs stratēģijas, ja tev nav tā cietokšņa, ja tu visu laiku pārvērtē no jauna, ja katru jaunu meli, kas atnāk, viņi atkal ietriecās tavā dvēselē, tu nebūsi stiprs karavīrs, tev ir vajadzīgs cietoksnis. Un Dāvids saka, ir reizes, kad es vienkārši paslēpjos viņā un neļauju meliem mani, man domāšanu izbojot, novirzīt, es vienkārši esmu paslēpies tajā kungā. Un tas varbūt ir tas, ko Sandī mums mazliet viņa stāstīja, ka tu ej izej ārā, tev vajadzēja būt cietoksnī tajā laikā. Tu var strādāt slimnīcā un atrasties vienlaicīgi cietoksnī. Tu neļauj meliem ielausties tavā dvēselē. Tu esi noslēdzis sevi ciet, tu zini, kas ir patiesība, un tu neļauj nekam tur ienākt. Jā, brīžiem tev vajag konfrontēt ar meliem. Un tāpēc tev ir maz tas šaujam lūk, par kur tu meklē vājās vietas, un tad, kad tev viņas ir zināms, tad tu šauj. Tas kungs ir mans cietoksnis. Vai tev ir cietoksnis? Ja tev nav cietoksnis, mīļais draugs, ir ļoti grūti uzvarēt. Trešais, tas kungs ir mans glābējs. Glābējs. Ievēro, ka Dāvids nesaka, viņš ir mans klients, es viņam samaksāšu, viņš ir mans tirgotājs, viņš ir mans glābējs. Nu, vispirms, Dievs ir glābējs. Viņš nevis vienkārši bija glābējs, dažreiz ir glābējs, viņš viens otru glāb, viņš vienmēr glāb. Viņš ir mans, man ir glābējs, man ir Dievs, kurš nemainās, kurš iejaucās, uz kur es varu paļauties, viņš ir mans glābējs. Bet kāda vēl tur tā doma ir? Mēs to atrodam kādā citā psalmā, psalmā 40. Mēs lasām, kur Dāvids saka tā. Es gan esmu postā un nabaks, bet tas kungs gādā par mani. Tu esi mans palīgs, glābējs, mans Dievs. Respektīvi, viņš saka, man nav uz ko paļauties. Es nevaru nopelnīt glābšanu. Es nevaru samaksāt ar kaut ko par savu dziedināšanu. Es nevaru pieprasīt uz savu sasniegumu, savu rezultātu pamat. Viņš man izglābi. Jaunajā derībā, Efeziešu vēstlītē 2. nodaļa 8. pantā, mēs lasām, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tās nav no jums. Dievs bija Dāvida glābējs. Dievs ir mans glābējs. Es zinu, viņš man glābi. Es esmu nepilnīgs visos virzienos. Bet es nešaubos, ka viņš ir Dievs, kurš glābi man par spīti maniem trūkumiem. Tā ir ļoti spēcīga patiesība. Tad ceturtais. Viņš ir, tas kungs ir mans Dievs. Dievs. Nu, it kā Dievs, tas laikam tā kā nu visu iekļauj sevī. Bet nē, Dāvids, kā jūs redzat, tā ir, viņš ir mans klintskalns, viņš ir mans cietoksnis, viņš ir mans glābējs, un tikai tad viņš ir mans Dievs. Ja tev nav tās visas iepriekšējās lietas, tad arī Dievs viņš īsti nav. Nu, kas ir Dievs? Dievs ir kaut kas, no kā tu nekaunies. Atcerieties, Jēzus, ja kāds no manis kaunās šajā laulības pārkāpē un ļaunajā ciltī. Dievu valstis lepojas ar saviem dieviem. Tautas lepojas, viņas ceļ milzīgas katedrāles, milzīgas pieminekļus, milzīgas elku tēlus. Un tas ir tas, ko mēs neceļot elku tēlus. Tu nevar būt veiksmīgs Dieva vīrs. Tavā dzīvē nevar darboties Dieva spēks. Tavā dzīvē nevar darboties Dieva dziedinošais, vadošais, palīdzošais spēks. Ja tu tikai kaunies un cēties viņu paslēpt kaut kur aizmugurē, kaut kādā mazā kabatiņā, kur tu izvilkstat, ka tev vajadzēs, tas tā nedarbojas. Un Dāvids saka, tas kungs ir mans Dievs. Un mēs zinām, ka Jēzus teica, tev būs to Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas spēka, no visas savas dvēseles. Es esmu kādreiz bijis pārsteigts, ka cilvēkam patīk, teiksim, braukt ar mocīti, un viņš tā savu motocikla krekliņu. Un citreiz tas kreklis ir, nu, pēc eļas jau smaržo, viņš ir 3 gadus nav novilgts nost, bet cilvēks nāk visur lepni, ja Harley Davidson. Es domāju, ka kaut kam līdzīgam ir jābūt mūsos tajā atklāsmē, ka Jēzus ir mans kungs, Dievs ir mana pirmā dzīves lielākā mīlestība. Un tāpēc mums Jēzus maršā iziet vispār nebūs grūti. Sastais, un palika tikai 2 lietas. Sastais. Viņš mans vairogs. Tas kungs ir mans vairogs. Vairogs. Ko nozīmē vairogs? Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā Jēzus ļoti vienkārši saka, kas jūs klaus, mani klaus, kas jūs nicin, mani nicin. Jēzus kā pats uzprasās, liec mani priekšā. Vairogs ir tad, kad mums kaut kas uzbrūk, kad mums kaut kas kāds apdraud, mēs liekam vairogu priekšā. Un mēs to nedaram. Lielākā daļa uzņem visu sevi, un tad vai mani ienīst, mani atraidīt. Jēzus, nomierinies, ļauj man būt tam, kuru atraid, kuru abižo, kuram nodar pār, kuru aprunā. Un tad viņš starp citu kā tā vietiņā teica, man pieder atriepšana, es atmaksāšu. Un šeit mums kristiešiem ir tik droša pozīcija. Mums ir dāvā tik droša pozīcija, kuru mēs neizmantojam. Un Dāvids nepieņēma aizvainojumus, nodevības, visas aprunāšanas, visas sazvērestības par sevi, visu savu sienēdnieku. Viņš nelaid viņu savā dvēselē. Viņš teica, mans vairogs ir tas kungs. Viņš uzņem visus triecienus, un tad es esmu pasargāts zem tā. Vai tev ir vairogs, vai tu viņu izmanto, vai tu ļauj, lai tavs kungs, tavs dievs uzņemās visu tos sitienus, kas tev dzīvē ir paredzēti. Un tu būs daudz labākā situācijā un stāvoklī. Tava veselība būs daudz labāka, ja tu tos neļaus iesist sev, bet atļaus, lai tas kungs tos uzņemās. Sastais, tas kungs ir mans pestīšanas raks. Kas ir pestīšanas raks? Nu, kad tu lasi psalms, tu šādi tad sastopies ar to, ka viņam spēka, Dievam spēka, kā ragainam sūbrim vai vērsim. Ja? Nu, dzīvniekiem ir raks. Un es iedomājos tādu briedi ar tādu kupu žuburu, to ragu žuburiem. Un viņš runā par to, ka Dievs, ja negrib, lai tu velti savu astu pa zemi, es esmu kristiets, man es neko nezinu, ne par ko dzīvē neesmu pārliecināts, tieši pretēji. Lai tu jūties, ka Dievs ir aiz tevis. Tev ir tāda aizmuguru kā nevienam. Ja tu eji pa pareizo ceļu, ja tu cīnies pareizos cīņas, ja tu eji uzticībā savam kungam, viņš nodrošina vienreizēju spēku un atbalstu. Un tas ir pestīšanas raks, vai tev ir tas kungs tavs pestīšanas raks, vai tas ir tavs elkonīts, vai tas ir tavs mazā dūrīte, kura vien dienu ir tikai sajūties labi, bet nākošajā tu jūti, ka vai kas ar mani dūrīti notiek. Dāvids teica, tas kungs ir mans pestīšanas raks. Un pēdējais, augstais palīgs. Augstais palīgs. Kas ir augstais palīgs? Tas kungs ir mans augstais palīgs. Jesē to aprakstīja ļoti precīzi, man liekas, ka labāk to nav iespējams, kur viņš teica 9. pantā, cik augstāks ir debesis pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām. Redz, tu esi gudrs un tu esi gudra. Tu esi kaut ko lasījis, pat dzīves savāc kaut kādu informāciju, tu esi klausījies kaut kur un liekas, ka mēs visi lasam kaut kāds sēkliņš savā tajā dvēselītē. Bet starp Dievu gudrību un tavējo ir kosmos pa vidu. Un tas ir tas, ko Dāvids saka. Viņš ir gudrāks, es paļaujos uz viņu. Viņam ir pieeja tām lietām, kurām man nav. Viņš var darboties tur, kur es pat klāt netieku. Viņš ir tas, piedodiet par tādu, varbūt neprecīzu un nepareizu salīdzinājumu, bet viņš ir tas palvēnā roka, nu, spalvēnā, tas nozīmē spēcīgā roka. Tas nozīmē nu, testosterons, daudz tas, kurš kārto manas lietas, tas, kurš ieauksies manā situācijā, kur es nevaru, viņš ir mans augstais palīgs, viņš ir tas akadēmiķis, viņš ir tas pragmatiķis, viņš ir tas nākotnes paredzētājs, viņš ir tas kombinētājs un manipulētājs. Tas kungs ir mans augstais palīgs. Ah, kungs, kungs. Un es jau kādu pāris mēnešus staigāju grūts ar šo pantu. Man ir klins, tas ir tas kungs. Viņš ir mans cietoksnis. Es vispār netrīcu, ka man kur kādam kaut kas jāpierāda, ka man jāatbild uz visiem pasaules jautājumiem. Ir brīži, kad es paslēpjos cietoksnī. Viņš ir mans glābējs, lai vai kas notikt. Viņš ir mans glābējs, ne uz man nopelnu pamat. Viņš žēlistības dēļ. Viņš ir mans dievs, es no viņa nekalnos. Viņš ir mans vairogs, es vispār neuzņem vairs. Viss tās, nu kaut kādas tur tos spļaudienas un ikras, kas pa pasauli lido biezā slānī uz visām pusēm. Ne man. Tas kungs ir daudz spējīgāks. Uzņemt un ar to tik galā. Viņš ir mans pestīšanas raks un viņš ir mans augstais palīgs. Un šai rītā, mans mīļais brālīt un māsa, es novēlu, lai viņš tāds būtu arī tev.